Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalar ko'z o'ngida eri tomonidan kaltaklangan ayol o'ldirib ketilgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, tumandagi Mevazor mahallasida yashagan 24 yoshli MO'ni eri kecha 25 avgust kuni rashk sabab pichoqlab o'ldirgan. Ayol oilaviy poliklinikada hamshira bo'lib ishlagan. Tarmoqdagi ma'lumotlarga qaraganda, MO oilaviy kelishmovchiliklar tufayli ota uyiga ketib qolgan. Eri esa uni qidirib borgan. Ayolning ota-onasi esa kuyoviga qizi bilan uchrashishga ruxsat bergan. G'irtmas holda bo'lgan erkak MO'ni ko'rishi bilan uning bo'yniga pichoq tirab azoblagan. Keyin esa ayolni bo'g'izlab voqea joyida qochib ketgan. Ayol ota-onasi uni shifoxonaga olib ketayotganda vafot etgan. Huquq-tartibot idoralari hozirda voqea yuzasidan rasmiy ma'lumot bermadi. Eslatib o'tamiz, ijtimoiy tarmoqlarda Quyichirchiqdagi bog'chalardan birida er ayolni bo'g'ayotgani aks etgan video tarqalgandi. Maktabgacha ta'lim vazirligi ayol bog'chada ishlamasligini, u eridan qochib maktabgacha ta'lim tashkilotiga kirganini ma'lum qildi. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi esa holat bo'yicha tekshiruv boshlaganini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.